Campus FM presenta Minuma, program dwar kompozituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Inselmilkom, nistedinkom biex flimkien miegħi issegwu din is-sensiela ta' programmi li matula aħna qegħdin neżaminaw il-ħidma ta' diversi kompożituri u l-effett li ħallew fuq il-mużika tal-punent u tan-ħawi oħra ta' din id-dinja. Bħalma tafu għall-inqas dawk kollha li segwewna sissa u hawn irrid ngħid grazzi lil dawk kollha li kellmuni u laqaluli li sabu din is-sensiela interessanti. Aħna qegħdin nisimgħu tarif interessanti li jagħtina ħjiel ta' kif dawn il-kompożituri eċċezzjonali niżlu dak li kien twieled f'moħħhom jew f'album fuq karta tal-mużika u kif ħidmiethom bidlet jew sebħet il-mixja tal-mużika. Illum se nitkellmu dwar Ludwig van Beethoven li ħafna għadhom isegwu bħala il-figura kruċjali fit-tranzizzjoni bejn l-era klassika u dik romantika. Ħafna huma dawk li qisu li huwa l-figura kruċjali fit-tranzizzjoni bejn l-era klassika u dik romantika li huma differenti minn xulxin. Żgur kompożitur li ħalla fama mill-aqwa warajh u bħalma tafu u famuż u influenzali għall-aħħar. Nibda bil-mistoqsijiet tas-soltu. Fejn u meta twieled Beethoven? It-tweġiba titkun twieled f'Bonn il-Ġermanja. Allura dan ifisser li huwa kompożitur Ġermaniż. Nafu meta tammet ukoll? Tammet fis-17 ta' Diċembru 1770, miet fl-20 ta' Marzu 1827, meta kellu 56 sena, u għamilt enfasi fuq il-meta tammet, għaliex f'dak iż-żminijiet, probablement kien jiġri l-istess f'Malta, it-tfal kienu jemduhom mal-ewwel, allura waqt li nafu meta ġi mammet għax qiegħda miżla ċara u tonda d-data, meta twilet eżatt ma nafux imma probablement titwilet xi jum qabel. Min għalmu? Nannuħ kien kantant baxx li eventualment sar maestro di kappella fil-palazza l-elettur ta' Kolonja. Missieru li kien jismu Johann van Beethoven kien tenur, mhux baxx, kien tenur fil-palazz tal-elettur u jkollna ngħidu li xejn ma kien imur tajjeb ma' Ludwig. Jekk tindunaw, Ludwig issemma għal Nannuħ. Nannuħ kien magħruf bħala Ludovigo bil-Pollak. Mentri huwa kien magħruf bil-Ġermaniż bħala Ludwig, imma huwa l-istess isem, Ludovico u Ludwig. Beethoven kellu żewġ ħutu li baqgħu ħajjin sa ma kibru, wieħed kien jismu Kaspar Karl, twieled fl-1774 u miet fl-1815, u l-ieħor kien jismu Johann 1776 u miet 1848. Missieru li malajr induna bit-talent ta' ibnu l-kbir kien sakranazz u allura kellu bżonn il-kontribut finanzjarju ta' ibnu biex il-familja seta' tkampa. Ftakar fis-suċċess ta' Mozart il-ġimgħa li għaddi taħna kellna li hawnhekk lil Christopher Muscat li kellimna dwar Mozart. Mela dan missieru ftakar fis-suċċess ta' Mozart li kien jagħti kunċerti madwar l-Ewropa. U għalhekk ipprova jistabbilixxi li tfajjel ibnu jiġifieri bħala ġenju ieħor mużikali għal isma mhux it-tfajjel Mozart biss kien kapaċi jagħmilhom dawk l-affarijiet anki jibni, imma il-relazzjoni kienet għal kollox differenti, wieħed sab lajnuna ta' missieru, l-ieħor sab it-fixkil ta' missieru. Komplu fuq l-istorja ta' dana tfajjel li kienet għandu biss 10 snin, ġifieri qegħdin nitkellmu ta' età żgħira, però Mozart beda qabel kien ta' 5 snin, kien diġà qiegħed idoqq fil-palazzi u fit-teatri kbar. Mela missieru, missier Ludwig van Beethoven li kien jismu Johann, ftakar fis-suċċessi ta' Mozart li kien jagħti kunċerti madwar l-Ewropa u għalhekk jipprova jistabbilixxi li tfajjel ibnu bħala ġenju ieħor mużikali. U ħadu madwar ir-Rhineland. Ir-Rhineland hija r-reġjun fejn hemm il-Belt ta' Cologne. Biex idoq il-pjanu u jipprova jistabbilixxih bħala l-ġenju l-ġdid. Però xejn ma mar tajjeb u tfajjel kien imdejjaq fjajdu li kien jagħmel ħafna sigħat jikbih lejn il-pjanu għax kien iddejqu missieru ma kienx jismaħ sew il-missier li l-libnu ma kienx jismaħ sew partikolarment meta l-pjan li kellu biex jaqla iżjed flus minn fuq dar it-tifel sfaxxalu. Però xejn ma mar tajjeb u tfajjel kien imdejjaq. Partikolarment meta mietet ommu, il-qudiem mietet ommu li mietet f'Pariġi. Dina kienet tħobbu ħafna, kienet tħobbu l-ulieda kollha ħafna, iżda hi kienet imbeżża tul imħabbita ma' ulieda. It-tagħlim akademiku kien jingħatalu minn Dr. Franz Gerhard Wegeler. U t-tagħlim tal-mużika, ġifieri pjanu, organi u kompożizzjoni, kien jieħdu mingħand nefe. Kien f'dan iż-żmien li beda jikteb l-ewwel xogħlijiet tiegħu. Kienet kellu biss 11 il-sena. Hawnhekk se nieqaf ftit jiena biex nisimgħu l-ewwel biċċa xogħol li hija waħda mill-ewwel kompożizzjonijiet li ħoloq dana Beethoven. Jisimha Rage Over a Lost Penny. Dan huwa Rondo a Capriccio, opus 129. In sol maggiore, la colère a propos d'un su perdu, bil-Franċiż, jew inkella bl-Ingliż, rage over a lost penny.
Thank you.
Mela dak kien ix-xogħol Rage Over a Lost Penny, wieħed mill-ewwel xogħlijiet li kiteb Ludwig van Beethoven, li huwa meqjus bħala wieħed mill-ikbar jekk mhux l-ikbar mużiċist li għamel tibdiliet qawwija f'kull qasam nistgħu ngħidu issa kif ikonna lil Maria Frendo tispjegana għaliex Beethoven huwa daqshekk importanti dina l-isfera. Ta' 14-il sena Beethoven laħa organist fil-palazz tal-elettur il-ġdid dana kien jismu Max Franz, li bekk sar il-patrun tiegħu. Kif dan iż-żmien li sar jaf lill-Konti Waldstein li għenu mhux ftit. Kien dan il-Konti li ħadu Vienna miegħu għall-ewwel darba u jkolli ngħid li Beethoven baqa' hemmhekk sakemm miet, jiġifieri baqa' Vienna sakemm miet. Hemmhekk iltaqa' ma' Haydn u ma' Mozart, Haydn baqa' mistaġeb, baqa' skantat bil-ħila tat-tifel u stqal li Beethoven kien jagħtih l-impressjoni li hu kien bniedem b'ħafna mħuħ, ħafna qlub u ħafna jew inkella b'ruħ kbira għax ma nafx il-plural ta' ruħ x'inhi. Ekkija rwieħ u b'ħafna rwieħ, però jiena ma nafx teżatt kif huwa il-plural ta' ruħ. Kellu ruħ kbira ħafna dan xi stqar Haydn mela meta sema lil Beethoven idoq ħal impressjoni li hawnhekk qudiemu kellu bniedem b'ħafna mħuħ, b'ħafna qlub u b'ruħ kbira ħafna. F'dan il-perjodu wkoll kien interessat fil-filosofija tal-Enlightenment li kienet issostni li l-arti u l-edukazzjoni kellhom jingħataw fl-istess importanza. Probabilment kien diġà interessat ukoll fil-mażunerija, peress li ħafna minn ħbiebu kienu diġà jiffurmaw parti mill-ordni tal-Illuministi. Aktar kien ukoll interessat fil-mażunerija, però jiena ma sibt xejn iktar minn dak li qed ngħidilkom. Diġà għamilna referenza għal għada xejn feliċi li kien hemm f'dar missieru, dan kien sejjer lura ħafna u minħabba f'hekk ma kienx hemm paċi f'ġodin id-dar, għax kien sejjer lura bħal granċ bik f'najdu bil-Malti, biex jgħin Beethoven beda jieħu nofs il-paga li kien jirċievi missieru, għaliex missieru meta kien ikun dejjem fis-sakra ma kienx ikun tajjeb biex jaħdem. U ħabba f'hekk ma kienx ikollu flus għall-familja jew inkella għall-vizzju li kellu ġifieri x-xorb. Imma Beethoven daħal flok missieru u peress li kien għadu żgħir kienu jagħtuh nofs il-paga ta' missieru. Beda jgħallem il-pjanu, ġifieri mhux beda jirċievi jieħu x-xogħol ta' missieru biss, imma beda jgħallem il-pjanu li t-tfal żgħar u daħal biex idoq il-vjola fl-orkestra tal-palazz. Li għalihom ma kien jirċievi ebda flus la biex jgħallem l-tfal, la biex jgħidoq il-vjola, ma kien jirċievi ebda flus. Iżda dak li daħal kien imur dritt għand il-familja. U għaw seni għaw biex nsemmalkom silta mużikali oħra, il-Moonlight Sonata sen nisimaw it-tieni moviment. Il-Moonlight Sonata hija waħda mix-xogħlijiet tant u tant magħrufa ta' Ludwig van Beethoven. Thank you. Infakarkom li għedin tisimaw il-program minnuma li jixxandar fuq Campus FM miħaj Joyce Gulajmir kull nar ta' tlieta fit 8 ta' filaxija prepetizzjoni is-sibt f'nofsinhar miħaj Joyce Gulajmir il-program li jixxandar fuq 103.7 FM. Periodu, ġifiri 1790-1792, kiteb u ikkompona ħafna. Aktarx li ltaqa' ma' Haydn li kien qed jivvjaġġa lejn Londra. U Haydn baqgħu li korrispondu. Fil-fatt kienu jgħinu li xulxin fil-kitba tal-mużika. U Haydn mhux l-ewwel darba li kien jara sonati li kien jikteb għall-pjanu Beethoven u kien jgħaddi l-kummenti tiegħu. Ina naf li żgur Haydn kien ħares lejn Beethoven bħala kompożitur b'xogħlijiet qawwija, mimlija bl-emozzjoni, xogħlijiet oriġinali u ingenjużi dik li hija manipulazzjoni tonali u motivika. Kien jaħdem ħafna miegħu, ma kienx għax kien ikbar minnu Haydn, ma kienx jgħidlu inti għadek se tibda kif se tħabbata miegħi, imma kien jinduna mal-ewwel bil-kapaċità ta' Beethoven. Kiteb ukoll dan il-perjodu, anzi ftit wara, is-sestett magħruf ħafna Opus 20 fl-1799. L-ewwel sinfonija, issa ħa ngħaddu għas-sinfonija, instemat fil-Burg Theater fl-1800. Influenza ta' Haydn u Mozart kienet għada tinħass ħafna f'dan ix-xogħol. Sar ħabib ukoll ta' Ferdinand Ries u ta' Karl Czerny kien ħabib ħafna tagħhom. Kompla jikteb iktar sonati għal pjanu, lesta wkoll The Creatures of Prometheus u fifrar tal-1812 tal-premier tal-ħames kunċert għal-pjanu li huwa verament sabiħ li aħna nafuħ bħala The Emperor. Għaliex The Emperor għax ħafna jqisu li dan huwa l-imperatur fost il-pjanu kunċerto skola li nkitbu, partikolarment anki għall-erba l-oħra li kiteb dan għal-kompożitur kbir li llum qegħdin nisimgħu xi tagħrif dwaru. Iżda sa minn ħafna qabel induna li beda jitlef is-smieħ. U di kienet disgrazzja kbira, li kompożitur, mużiċist ma jistax jisma, kienet disgrazzja kbira. Aktarx dan kien minħabba li meta kien iżar kellu attak ta' tifu u din għal-marda ħalli dal-effett fuqu, jiġifieri nuqqas ta' smieħ. Fis-sena 1801 kiteb lill-ħbiebu biex jagħtihom l-aħbar ta' nuqqas ta' smieħ li kienet tibati minnu. Biżmien il-kondizzjoni baqgħet sejra għall-għar, ma baqgħax jidderieġi sakemm mexxa l-orkestra, is-solisti u l-kor fil-performance tad-disa sinfonija tiegħu. Kienet is-sena 1824. Thank you. Maria Frendo ija l-mistidna li għandillum u li setiħu sen fran il-program dwar Beethoven. Maria ija graduata ukoll fl-Ingliż fil-fattija Dr. Maria Frendo, imma nafu għażgur li għandha rabta kbira mal-mużika. Allura bħala bniedma li tħobb ħafna l-mużika u li taf ħafna dwar il-mużika, biżiet wieħed jaqra x'tikteb fil-magazines anki fil-ktieb li joħroġ tal-opra biex kunu tafu kemm hija verament bniedma li iżżomm ruħha aġġornata ma' dak li jkun hija tiseħħ fid-dinja mużikali. Nistidinkom biex tisimgħu issa l-idea tagħha dwar Beethoven. Fil-fatt jiena nirringrazzjak Marija talli sibtu l-ħin biex tkun magħna.
Thank you, Joyce, lilek anzi.
Mela, jiena nixtieq insaqsik. Aħna nabbinaw li l-Beethoven ma tibdil. Dejjem li tibiddel, dejjem li tagħmel xi ħaġa li tibqa' tiegħu. Kemm hija veru din l-idea?
Ifhem, bħal kull artist ta' kwalità ikun hemm dejjem fi x-xogħol tiegħu it-timbru tiegħu. Però ma jfissirx li jkun suġġettiv fil-qasam li fih ikun qed jispeċjalizza, ġejja tkellmu fuq Beethoven, jiġifieri qed titkellmu fuq il-compositions tiegħu ovvjament, għalkemm ukoll kien magħruf bħala pianist formidabbli. U direttur tal-orkestra wkoll għax sideh, ovvjament l-orkestra kibret għal proporzjonijiet li mbagħad żviluppat f'idhem Mahler u Shostakovich iktar tard. Ifimni li Beethoven kien bniedem li rrid it-tibdil, rrid jirranġa fuq dak li sab. Beethoven kien ammiratur kbir ta' Bach. Sewa, se jekk kien hemm persuna li għamel xi ħaġa ġdida, naħseb jiena kien Bach. Qed tifhem? Imma hu ha l-idea ta' forma, l-idea ta' struttura u stabbilixxiha bħala kważi kważi moviment. Aħna classical period awtomatikament ma titkellmu fuq classical period fil-mużika, naħsbu Beethoven bla ma rridu. Sewa, ġifieri l-limiċ tiegħu hija hemm, u l-limiċ tiegħu hija hemm mhux bħala il-bnidem ta' temperament tempestosu, ta' bnidem irvellatu, bnidem, kull artistu għandu pratikament huwa ta' dak il-temperament. Imma u għamel xi ħaġa importanti ħafna billi mhux kisser dak li sab, imma irranġa dak li sab u ġabu l-qudiem. Beethoven ma nsibux bħala bniedem li huwa speċi he divorced himself mill-passat, il-passat ġeddu u rriġeneraw. Inħobb jiena ħafna dak il-mod.
Nistgħu ngħidu li ħoloq forum mużikali ġodda?
Ġifieri, iktar milli ħoloq forum mużikali ġodda, il-fora jekk ħan nitkellmu fuq is-sonata, pereżempju f'idejh is-sonata laħqet lapiċi li pratikament warajha jien ma nafx kemm żviluppat iktar milli kienet, l-idjoma żviluppat, il-lingwaġġ inbidel, imma l-forma ġifieri il-forma ta' Beethoven, ta' Haydn, ta' Mozart fis-sonata, ġifieri nafwa kif inhi, is-sinfonija nafwa kif inhi f'idejh. Però ma jfissirx li ma kienx hemm qabel eżempji oħrajn li pereżempju sonata ta' kamera, sonata ta' kieża, qed tifhem jiġifieri kien hemm diġà struttura ta' forma fis-sonata, u mhux tajt ara dik ma kienet tajt xejn ħa nagħmel waħda ġdida jiena. Ġifieri kabbara bidilha iva, imma speċi ħa n-nukleus minn dak li sab, jiena almenu dak il-mod kif narah jiena.
Issa
korrett.
Il-fatt li huwa biddel il-forum. Jew inkella kabbar il-forum. Skont iħtiġat li kellu huwa ovvjament waqt li qed jikteb u jaf x'kellu available u allura naħseb jiena kien jaddatta anki għal xogħlijiet li jkun qiegħed jikkomponi fi żmien partikolari. Inti minn dawn il-xogħlijiet kollha li ħoloq fil-qasam sinfoniku, fil-mużika da kamera, f'xogħlijiet għall-pjanu, għall-korda, fiex taħseb li ibrilla l-iktar? Naf li hija mistoqsija diffiċli għaliex.
Għax
kollox huwa sublimi f'idejn Beethoven.
Bħal Bach u kull ma mess samlu debdan, ġifieri b'riserva waħda jiena nħoss li speċi il-mod kif ibrilla fil-qasam strumentali, ġifieri fil-qasam sinfoniku, fix-xogħlijiet tal-pjanu, ġifieri il-manjum opus li jagħmel għall-pjanu fit-tertu sonata, fl-string quartets, ġifieri fil-kunċerti tal-vjolin tal-pjanu, ġifieri minn kull ma mess dan għam tellgħu flapiċi li aħna nistgħu nimmaġinaw li l-istruttura tista' tilħaq.
Taħseb li huwa kompożitur li waraj ħadd ma seta' jersaq?
Ifimni, it's a hard act to follow, meta jkollok persuna ta' ċertu statura, ta' ċertu portata, fejn anki l-preżenza tiegħu, jiġifieri bilkemm ma jkunx intimidating għal minn ġej warah, ma tistax li dak li ġej warah ma kienx bravu bħalu. Jiġifieri Schubert kien imwerwel minnu, ma tistax tort jien, jiġifieri kont taħrab niġri gwara Beethoven ġej, imma apparti l-fatt li Schubert kien sajr ħafna u mil sajr ħafna ta' tertitu, u allura ma sejċi ma kellux dak iċ-ċans li matura anki bħala persuna biex iħaq anki l-istatura tiegħu, ma tistax li Schubert kien kompożitur inqas. Għax nina ħoss li per esempio Schubert fil-qasam tal-leader fimt ġifieri kien ħafri ta' bravo minn Beethoven.
Ġifieri speċjalizza f'dak il-qasam iktar minn Beethoven.
Kellu ċertu poezija fi Schubert, fimt, ma tistax li Beethoven ma kellux, ma ta' Beethoven kienet iktar astratta, kienet iktar fl-aspett fil-qasam strumentali. Ma nħoss li bħala songwriter Beethoven kien jilħaq il-livelli ta' Schubert, per eżempju.
Fil-qasam ta' songs?
Fil-songs, jew fil-aspett vokali, nħossu kien jitratta l-vuċi issa strument. Mentre l-vuċi għandha nħoss għandha jkollha trattament ftit iktar differenti. Però di no, dejjem opinjoni tiegħek.
L-opinjoni personali tiegħek, ovvjament.
Ibbażata fuq mhux opinjoni random, ibbażata fuq dak li naf.
Però kif jiena introduċejtek anke ma' semmija tagħna, il-tagħlim tiegħek tal-mużika huwa ġeneriku, huwa limitat, ma nimmaġinax, huwa profond.
Jiena studjajt il-pjanu, titem jiena
il-pjanu
studjajt il-kant, naturali. L-inkanta naturali, imma ovvjament rajt ħafna u ġviri u nisma ħafna u kunċerti mmur.
Dak kien wieħed mir-raġunijiet li jiena staqsejtek biex tagħmel li daw il-kummenti dwar Beethoven. Però għadek ma rispondejtniex fejx l-iktar librilla. Fil-qasam sinfoniku, fil-mużika, fil-kamera, fil-solijiet tal-pjanu.
Li għaliatlik, għatlik li u nħoss l-apiċi tijaw fl-aspet strumentali. Issa kienet ċis sinfonija, kienet ċis sonata, jew kienet ċis sinkwartet, ma nistax ngħidlek isma' dik iva u dik le, jiena nħoss li kull ma mess samlu deb. Dik għattilek fl-ewwel sentenza, ġifieri, skont il-preferenzi ta' dak li jkun, għaw mill għandu preferenza għal chamber music, għal ħoss chamber music kienet ħajja mis-sinfonija. Jiena m'għandix preferenzi, jiena nħobb nisma'. Però għandi like especially liking a sinfonija jiena, ġifieri ovvjament is-sinfonija nħoss Beethoven ma nafx.
Inti tara li hemm differenzi bejn l-ewwel sinfoniji li kiteb u l-aħħar xogħol li l-koral pereżempju.
Fimni,
il-matura iktar, kien iktar.
Għamna ħaġa differenti, iktar mill-li forsi matura iktar, xaġa xinti iktar l-erojka li għal number 3. Fimti ġifiri, biex najdu lajk, minn tal-bidu. Ġifiri, tilħaq massive proportions l-erojka li speċi number 8, un baħta, kemm hija diffiċilissima, għaxi għem il-temp tal-iskerzo fil-number 8, ma nafx, jistax ikun iktar diffiċli mill-li ju, bħala speed, etnajt, u bħala ritmu. Ġifiri, hija meqjusa number 8, bħala sinfonija da kamera, għax ma tirrekjedix dak il-forzi kbar enormi li ma tiħon 9, jew 3 per eżempju. Fil-9, ovvjament, fil-korsin, fil-li għamme xaġa ġdida kompletament.
Daħal il-vuċi.
Eżatt, l-aspett korali, solistiku anki vokali, stessu tura purament strumentali, jiġri abbina żewġ forzi li ġeneralment kienu jiġi meqjusa li mhumiex rekonċiljabbli. Imbagħad wara jħammel mal l-istess fir-resurrection per eżempju, kintu fil-Symphony of a Thousand, fil-number 5. Ġifieri, I mean, hi set a trend. Kienet
xi ħaġa li ma ssirx normalment.
Le, m'tiex ħasiba f'Mozart, l-immaġinazzjoni kollha tiegħu. Mozart ma miliex, per eżempju, fint, bil-firri l-immaġinazzjoni ta' Mozart hija xi ħaġa tremenda, imma Mozart ma nsibuwix fis-sinfonija, jew f'Haydn, per eżempju, li kien iktar forsi sober minn Mozart, imma Beethoven ħoloqha.
Però inti taqbel ma l-idea li Beethoven irnexxielu jagħti ħajja ġdida lill-mużika?
Ej, mela, jiena nemmen dik nemmenha minn kull artist kbir, fejn ġifieri sew ikun poeta, se jkun pittur, se jkun perit, ġifieri min għandu kull min għandu l-immaġinazzjoni, fint kull min joħlom, dak sens tal-kelma, u dak li qed joħlom jagħmlu fatt, għalija jkun hemm ħaġa ġdida. Qed ifhem u Beethoven ovvjament wieħed minnhom.
Ġifieri għalik Beethoven huwa bniedem li għall-ħares ma kienx huwa l-mużika.
Iva, mela.
Tal-punent.
Iva, ifimni, in retrospect qed ngħidu għax Beethoven hija hemm, kieku Beethoven ma kienx hemm. Iġviri, ma tistax tajt qed nimmissjaħ, għaliex ma tkunx tafx qed nimmissjaħ, imma l-fatt li Beethoven hija hemm, kieku Beethoven marret hemm gap enormi ju, hemm baħħ. Fimt, baħħ fis-sens void, mhux baħħ ġejjeż baħħ.
Le. Ma inti.
Ma
inti, meta tiġi biex tażel xogħlijiet, kieku jkollok tażel programm biex jittella biex xogħlijiet ta' Beethoven. Inti taqbel mal-fatt li jgħidu ħafna mużiċisti li huwa repetittiv, per eżempju, isibu li għandu daw il-difetti?
La, jiena ma nsibu repetittiv xej. Ġifiri li huwa idiosinkratiku fis-sens li inti t-timbru tiegħu ħatarfu minn 7,000 bogħod, iva. Ovvjament, ġifiri dak it-timbru tal-kompożitur, kif it-timbru ta' Mozart, tarfu, whatever Mozart is being played, inti taf li dak huwa Mozart, fint? Imma doesn't make him repetitive from my point of view, anzi, jiena ġifiri dejjem nisimgħu ġdid. Jiena Beethoven dejjem nisimgħu ġdid.
Il-fatt li kien dejjem irid pjanu ikbar, per eżempju?
Eħe, għax u kellu mentalment kellu sens ta' forma kbira, sens ta' struttura kbira, fejn ta' ġifieri u kien iħoss naħseb, ma nafx għax mhux ħanħolf moħħu, imma immaġina li b'dak li ħareġ jien ma nsibx li Beethoven kien bħalba fis-sens baħta finti kien Cohen, kien Weimar, kien Leipzig, u kien kellu dak il-commissions ta' kull ġimgħa. Ma rridx inkun mejta floku, ovvjament qassiku kont, ma kienx ħana.
Kellu erba' knejjes Leipzig hemm mhux waħda.
Eżatt, eżatt, barra kelli kellu il-kolleġġju mużikum tal-università. Bach kellu pressure enormi biex jipproduċi l-esigenza għal dak li rrid isir kull arta ħadd, il-kantata ta' kull arta ħadd, jiġifieri rrid jiktiba, rrid jikkupja, rrid jirreħelsha.
Qassam il-karti, il-manuskritti, kellu ħafna xogħol xi jagħmel.
Mamma mia, jiġifieri, apparti jiġifieri minkejja dak kollu kellu ispirazzjoni tremenda x'kull ħaġa li kiteb tgħidin. Inspired, ġifieri baħħa meċa ħaġa tremenda li under great pressure kien inspired ukoll, qed tifhem x'irrid ngħid, ma għadx jistenna bil-qiegħda l-ispirazzjoni ġejja fejn ħi wejt under pressure. Imma Beethoven kif naqbad ngħid ma kellux
il- Beethoven ma kienx jaċċetta li jiġi stmat isu seftur, per eżempju.
Ja li Beethoven f'moħħu kellu l-ideal, fint l-ideal. L-ideal, għall-ideal hija xi ħaġa li aħna jekk tinħaqa ma tibqax ideal, issir realtà hux vera. Jiġifieri u dejjem aspira għal dak ma kienx jikteb għal l-esiġenzi neħossu jiena li kellu madwar wis m'għandi orkestra żgħira. Allura ħa nikteb orkestra żgħira anke għal orkestra żgħira x'inkella.
Jiġifieri jekk daħħala frasu li se jagħmel xogħol kbir minkejja li ma kellux loġistikament ma setax, xorta kien jagħmlu x'xogħol.
Iva, jien hekk naħseb li kien jikteb b'mod ideali. Fejn mbagħad kien jipprova jagħmel minn kollox biex jiġbor il-forzi strumentali loġistiki. Li jirrekjedu għal dak ix-xogħol tiegħu biex jindaq. Però ma nasibx li kien ħajjitbaxxa within inverted commas li jikteb għal mużiċisti li kellu jekk għandu 20 ħalli jikteb għal 20, jekk huf moħħu għandu biex jikteb għal 100.
Għal 100. Xorta jrid il-100. Anke jekk huwa diffiċli biex issibhom li dawk il-100.
Jien nimmaġina hekk jiena, x'anki ifimni l-sinkwotet ma jfissirx li inti x'għad tikteb għal erba' minni salu huwa faċli għax għal erba' biss erba' sibhom għax li kiteb ifimni qisu sinfonija enormi għamin il-last quartet sija huma tremendi hu qed tifhem. Ġifieri mhux qed ngħidlek li ma kellux biex minbini doqhom, imma kien jikteb skont li kellni kollu f'moħħu.
Kieku jkollok tażel kompożitur li huwa wieħed mill-favoriti tiegħek biex ma ngħidx il-favorit tiegħek. Il-min tażel?
Sa dik diffikultà x'ewwel net tifhimni jiena favoriti hija saċ m'għandix ngħidlek il-verità. Għax jinnisma' l-baħħ ngħid
baħħ
dejjem ġdid. Beethoven dejjem ġdid, Chopin dejjem ġdid, jiġifieri Mahler inħobbu ħafna. I came to Wagner very late. Qed tifhem ċertu momenti ta' sublimity li għandu Wagner ma sibthom imkien.
Imma taħseb li Beethoven jidħol f'din għall-lista?
Iva, bla dubju ta' xejn, Beethoven dejjem qiegħed hemm. Beethoven point of reference in my life.
L-idea ta' Beethoven li bniedem nervuż, bniedem li jrid kollox ikun favorih. X'tajt li dwar dan? Kemm hija vera?
Fimni, dik hija aspett biografiku, ġifieri ma niskantax. Għax bidem li jkun tal-perfezzjoni tiegħu, bidem li jkun tal-intelligenza u tal-ispirazzjoni u l-idealizmu tiegħu, ftakar li aħna qed nitkellmu fuq l-18th century li huwa Beethoven his straddles biex ngħidlek bl-Ingliż iż-żewġ perjodi tal-klassiciżm mar-romanticism, fint? U l-idealizmu, romanticizmu beda l-Ġermanja bħala idealizmu. Fint jiġifieri min ikun idealist, min ikun perfezzjonist, min ikun jilħaq peak soljin ħafna. Ovvjament mhux ħajt tollora mediokrità, ġifieri mediokrità hija l-ikbar għadu tal-artist. l-ikbaradu, u jina kien ħossajvi, l-ikbaradu ta' kulħadd ta' dak kollha li jridu l-affarijiet żbieħ.
Mela, il-kliem tiegħek ressaqna lej pajjiżna. Taħseb li f'Malta imbatu minn din l-marda tal-medjokrità?
Jiena naħseb hija.
Naf li hija l-opinjoni personali tiegħek din li se tgħid, ġifieri.
Ovvjament, ovvjament, ġifieri inħoss iva, iva, li ġifieri.
X'jonqos isir biex dina l-medjokrità tispiċċa darba għaldejjem?
Biex tispiċċa darba għaldejjem, ġifieri naħseb dik diffiċli biex teqridha darba għaldejjem. Fehmt ġifieri li aħna jiena nħoss li bħala artisti anki individwali, anki kollettivament, fim dejjem rridu naspiraw biex nkunu aħjar. Kmal nasperawx biex nkunu aħjar, automatikament ħataq fil-medjokrità. Tifhem? Ġifieri, imbagħad ovvjament you have to deal with all kinds of people, anki fuq bażi u livell politiku, fim ġifieri aħna rridu dejjem nalmu inħarġu il-minu mhux forsi daqshekk espost għall-arti, l-ispeċi ma nistgħux nitolleraw lill-livelli nikkompromettu fuq il-livelli, dik ma jiena ma nitolleraqat. Qed tifhem issa jekk aħna ma nistgħux kapaċi nagħmluha ma nagħmluhiex, però ma nagħmluhiex inqas tajjeb biex inkunu għamilniha.
Jiġifieri inti trid tilħaq il-perfezzjoni ukoll bħal Beethoven. Forsi mhux daqsu.
Jiena qatt ma ħanitkellem hekk
ma tngħidha jien flokhom.
Fiċ-ċirku żgħir ħafna u limitat immens. Li naħdem fih jien u jaħdmu naħseb l-artisti kollha Malta, fim ta' anke ċokontana huwa dak li hu, però despite everything qed nixxina nagħmlu affarijiet li huma raccomandably impressive given ċokontana. Jiena ġifieri dejjem you have to struggle against the pull li inti dejjem tinżel. Fim ġifieri jiena personalment nipprova kemm jista' jkun fl-ambitu li naħdem fih jiena għawdex, speċjalment għawdex. Lill-livelli ma nikkompromettuhomx li kemm jista' jkun nagħmlu affarijiet bl-aħjar mod tajjeb li nistgħu nagħmlu. U jekk ma nistgħux nagħmluhom, ma nagħmluhomx. Mhux nagħmluhom inqas tajjeb
forsi
nistgħu tajbin. Jiena dik iżommni ifimni. Iżommni.
Ma tillimit għalikx, ma tillimit għalx dina l-idea li għandek inti jew inkella dina il- ħana di la weda li għamilt li l kien nifsek li ma tnaqqas il-livell imma biex tkun għamiltu xogħol. Ma taħsibx li tkun qed jillimitalek anki l-għażla ta' xogħlijiet?
Ma jimportax, jiena prefer nagħmel ħaġa waħda u tajba milli nagħmel 20 ma jkunux tajbin. Jiena nħossni hekk. U forsi anki aktar ma navvanza fl-età u fl-esperjenza u fil-karriera tiegħi fim tiġbiri tkun iktar ikollok choice. Fejnti tajta għaldik għan għamil għadik ma għamilix. Għaxin bat inti tajti għamil bizzeje ta' jinn sejra 15-30 sena, 35 sena, kważi 40 sena, ġifiri. At this point I feel I can choose. Fejnti unna għazel laħja li nistan għamil. Bil-limitazzjoni dejjem ta' madwari u bil-rizervi li kollok u memx ta' għamil. Ma nasib dik jal-kondiċin ta' ħafna nies ukoll.
Jiena nirringrazzjak ta' dawn l-ħsibijiet tiegħek anke li għattinna x'inhuma l-affarijiet li lilek jogħġbuk u li lilek jogħġbuk inqas li hija li tikollok ċertu kuraġġ biex tagħmilha f'dal-pajjiż forsi. Nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni tiegħek fil-programm tagħna, ibqa' ċerta li semmija tagħna li forsi se jieħdu stampa ġdida ta' Beethoven minn dak li għad. L-importanti li kif għattinna int aħna ma mbaxxux il-kwalità għall-kwantità.
Ekku, dik ħaġa li kompromess fuqha ma nagħmel qatt naħseb.
Nirringrazzjak Marija.
Thank you, Joyce, thank you.
Mela dik kienet Dr. Marija Frendo li tatna ħsibiet tagħha dwar il-bniedem li konna qegħdin neżaminaw illum, jiġifieri Ludwig van Beethoven. Grazzi ħafna Marija Frendo. il-riżultat ta' dan in-nuqqas ta' smih instabu ħafna hearing gates fir-residenza fejn kien joqgħod. L-iktar li instabu kienu dawk hekk imsejħa conversation books li użhom l-iktar fl-aħħar 10 snin ta' ħajtu. Dawn kien ikkonsistu f'diskussjonijiet dwar il-mużika li jiffurmaw riżorsa tas-sew sinjura għax ifissrulna kif kien irid il-mużika tiegħu kif għandha tindaq u tinstema. Kiteb madwar 400 dialogu f'dan il-conversation books, imma l-istudjużi jaħsbu li 264 minnhom kienu distrutti. L-akbar ħabib li kellu kien l-Arċiduka Rudolfu li kien jistudja għandu. Dan Beethoven iddedikalu 14 kompożizzjoni, fosthom it-trio li taħ lilu personalment, jiġifieri trio Archduke li huwa tal-1821 u l-Missa Solennis tal-1823. Issa, aħna nafu li Beethoven ħalla ħafna u ħafna mużika. Ħallina 9 sinfoniji, waħda isbaħ mill-oħra, waħda ikbar mill-oħra. Ħallina wkoll il-5 konċertos għal pjanu, diġà semmejna l-Emperor li huwa l-Imperatur ta' fost il-kunċerti kollha għal pjanu miktubin mhux biss minn huma minn oħrajn. Imma anke ħafna xogħlijiet oħrajn, pereżempju, piano sonatas kiteb 32, kwartetti għal korda kiteb 16. Mbagħad kiteb ħafna xogħol da kamera, ħafna xogħol korali, inkluż il-Messa Solemnis u l-aħħar moviment ta' sinfonija magħrufa ta' is-Sinfonija numru 9, ħallilna ħafna għanijiet u ħallilna ħafna u ħafna xogħlijiet oħrajn. Jiġifieri l-kilba li kellu għall-mużika kienet kilba li ma żammitux milli jikkomponi anki meta tilef is-smieħ. Hija kif għattilkom diġà disgrazzja kbira meta bniedem jitlef is-smieħ u jkun mużiċista. Kellu tfulija li ma kienitx sabiħa, kellu żożija li ma tantx kienet sabiħa, kellu wkoll ma se ngħid xuħija, kellu wkoll irġulija meta kellu fuq il-50ijiet meta kien wasal biex imut. Fil-fatt kif għattilkom Beethoven miet ta' 56 sena. Mela b'dak ix-xogħol jiena wasalt fit-tmim ta' dan għall-programm, jiena nirringrazzja lil Samuel Attard tal-recording li għamilli ta' dan il-programm, nirringrazzja lil Dr. Maria Frendo li kienet il-mistiedna fil-programm tal-lum u nitatna l-ħsibijiet tagħha dwar Ludwig van Beethoven, il-protagonista tal-programm tal-lum. Nirringrazzja lilkom ukoll talli kull ġimgħa issegwu dan il-programmi nittama li qegħdin jinżlu tajjeb magħkom. Nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla. Inħallikom issa billi tkomplu tisimgħu it-tmiem ta' din is-sinfonija numru 9, il-finale tal-korale ta' Ludwig van Beethoven, il-kompożitur mistieden fil-programm tal-lum. Joyce Gulajmir issellmilkom. Għadkom kem smajtu minuma silsila ta' programmi li għatu tarif dwar kompożituri vari. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.